qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston muqaddas Ramazon hayiti Eid al-Fitr bayrami munosabati bilan Afg'onistonda 3 kunlik sulh e'lon qilinganini olqishlaydi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Umid qilamizki, ushbu muborak kunlarda kurashayotgan taraflar tomonidan o't ochishning to'xtalishi Afg'onistonda siyosiy tinchlik jarayonini ilgari surish bo'yicha zarur shart-sharoitlarni yaratadi, deyiladi xabarda. O'zbekiston Afg'oniston xalqi bilan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini kelgusida ham rivojlantirish hamda mustahkamlash, mamlakatda barqaror va uzoq muddatli tinchlikni o'rnatish jarayonini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, shuningdek, tinch va farovon Afg'onistonni bunyod etishda keng ko'lamli yordam berishga qat'iy sodiqligini yana bir bor bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.